velikosti ter podobice s Fatimsko gospo in posvetilno molitvijo.
Več o tej ponudbi in o drugih izdajah
na spletni strani Ognjišča ali v prodajalnah založbe Ognjišče.
Točno 11. ura, pred nami pa poročila o novicah iz življenja cerkve, z nami Marta Jerebič.
Lepo pozdravljeni. Papež Frančišek in upokojeni papež Benedikt XVI sta napisala besedili za biografijo o ekumenskem patriarhu Bartolomeju I. Frančišek je po navedbah vatikanskega časnika L'Osservatore Romano tudi avtor predgovora v omenjeni knjigi. Delo z naslovom Bartolomej, apostol in vizionar bo prva obsežnejša biografija o grškem pravoslavnem patriarhu iz Carigrada, predstavili pa naj bi jo 11. oktobra letos ob 25. obletnici izvolitve Bartolomeja I. na položaj ekumenskega patriarha. Knjigo je napisal predstavnik carigrajskega patriarhata John Chrysaugis, teolog, naddiakon ekumenskega sedeža in patriarhov svetovalec na področju okoljstvenih vprašanj, in sicer na podlagi cerkvenih dokumentov in osebnih zapisov, predvsem pa neposrednega stika s pomembnim pravoslavnim voditeljem. Poleg obeh papežev so prispevke za biografijo o Bartolomeju napisali tudi nekdanji anglikanski cerkveni voditelj Rowan Williams, rabin David Rosen, podpredsednik ZDA Joe Biden in nekdanji ameriški podpredsednik Al Gore, še poroča spletni portal tednika Družina. Na konferenci Združenih narodov za trgovino in razvoj, ki poteka v Nairobiju, je v torek zbrane nagovoril tudi stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v Ženevi, nadškof Ivan Jurkovič. Poudaril je, da mora biti vsaka razvojna strategija osredotočena na človeško osebo in na prvenstvo človeškega dela. V tem smislu ima ključno vlogo v ekonomiji revnih držav kmetijstvo. Lakota še vedno terja preveč življenj med najrevnejšimi, kmetijstvo pa ima velik pomen tudi za globalni trajnostni razvoj. Monsignor Jurkovič je poudaril, da je trgovina lahko pomemben kanal za spodbujanje kmetijskega razvoja v lokalnih skupnostih. Poleg tega pa je razvoj malih kmetov in pridelovalcev življenjskega pomena ne le za omejevanje revščine, ampak tudi za zagotavljanje novih načinov ohranjanja lokalnih ekosistemov, je še dejal. Poljska škofovska konferenca je objavila poročilo z naslovom Cerkev na Poljskem in sprejem beguncev. V njem so zapisali, da se država ne nahaja vzdolž glavnih migrantskih poti v Evropi, kar pomeni, da se v primerjavi z mnogimi drugimi evropskimi državami v zadnjem času ni soočala z velikim številom beguncev. Kljub temu je bilo lani na Poljskem vloženih več kot 12 tisoč prošenj za azil. Večinoma je šlo za prebivalce Ruske federacije, predvsem Čečenije. Teh je bilo skoraj 8 tisoč. Sledilo je več kot 2 tisoč Ukrajincev, nekaj sto pa je bilo državljanov Gruzije, Sirije in Armenije. Poljska je z etničnega vidika homogena država. Pojav priseljevanja, posebej beguncev in prebežnikov, je zato za povprečnega Poljaka nov, drugačen in nenavaden. Čeprav priseljenci predstavljajo samo 0,4% celotnega prebivalstva, pa je po besedah škofov prisotno veliko strahu. Razlog za to vidijo v pomankanju javnih razprav, zapletenih zakonih in postopkih ter premajhni vključenosti vlade in nevladnih organizacij. Strah se povečuje tudi zaradi nekaterih političnih strank in neprimernih izjav politikov. V Venezueli so minulo nedeljo obeležili dan otrok, tudi v upanju, da bodo prišli boljši časi. Eden tamkajšnjih časopisov je ob tem zbral pričevanja o otroštvu, ki ga zaznamujejo lakota, revščina in porazno zdravstveno varstvo. Približno 20% mladih Venezuelcev trpi zaradi podhranjenosti, veliko pa jih umre, ker ni zdravil. Ni treba, da smo bogati, da bi se naši otroci počutili nekaj posebnega, je dejal predsednik mreže za človekove pravice otrok in mladostnikov. Dan otrok je bil priložnost, da izpostavijo vrednoto družine, komunikacijo in veselje, ki ga otroci tako radi delijo z ljudmi, ki jih imajo radi. Škofje iz vzhodne Afrike so v luči nasilja, v katerem je bilo 7. julija v Jubi v Južnem Sudanu ubitih več kot 100 ljudi, obsodili vsa nasilna dejanja brez izjeme. Bojevanje iz katerega koli razloga je dejanje neopravičljivega zla, so zapisali in pozvali k miru in končanju bojevanja v omenjeni državi. Poudarili so, da je miren dialog edina pot za končanje spora. To so bile novice iz življenja vesoljne cerkve, sledita še vremenska napoved in poročilo o stanju na slovenskih cestah.
Večinoma bo danes sončno, popoldne pa nekaj več oblakov na nebu, občasno zmerno oblačno, najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno, predvsem v severni Sloveniji bo nekaj ploh in neviht, tudi jutri najnižje jutranje temperature od 15 do 19, ob morju do 22, najvišje dnevne pa pravzaprav enake današnjim od 27 do 32 stopinj. Obeti pravijo, da se bo v soboto še nadaljevalo po večini sončno vreme s kakšno vročinsko nevihto, v nedeljo pa bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo bolj pogoste in tudi nekoliko manj vroče bo. Poglejmo k temperaturam. Na Primorskem se že bližajo 30 stopinjam, pa pojdimo po vrsti. Letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 24, prav tako Ljubljana. Novo mesto tudi 24, Gorenja vas v Poljanski dolini 25 stopinj, tudi Celje, Murska Sobota in Slovengradec 25. Maribor 26, Koper 27, tudi Lendava in Park Škocjanske jame 27, no Ajdovščina 28 stopinj. Toliko o temperaturah, zdaj pa še na ceste. Zastoj je na Štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani, kolona vozil je dolga 2 km. Krajši zastoj pa je na Gorenjski avtocesti med razcepom Koseze in predorom Šentvid proti Karavankam. Okvara tovornega vozila ovira promet na Dolenjski avtocesti na izvozu Višnja Gora proti Ljubljani, zaradi del pa je